Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Vyhrocující se konflikt na Ukrajině, nové poznatky o příčinách červencového zřícení malajzijského letadla a nevyjasněný osud vůdce Islámského státu. Na tato a další témata se teď na vlnách Českého rozhlasu Plus podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Na Ukrajině přituhuje, na východě země se dál porušuje příměří a z Doněcka přicházejí zprávy o masivní palbě. Ministr obrany Stepan Poltorak sdělil, že se ozbrojené síly na útoky proruských povstalců připravují a vysoký činitel NATO generál Filip Breedlove potvrdil příjezd ruských vojenských kolon na Ukrajinu. O napjaté situaci z podnětu Spojených států ve středu mimořádně jednala i Rada bezpečnosti OSN.
Víme o zvyšující se aktivitě na straně teroristických uskupení a rovněž Ruské federace. Pečlivě ale sledujeme přemísťování a známe místa, kde se nacházejí. A samozřejmě očekáváme z jejich strany nepředvídatelné akce, citoval Poltoraka list Ukrajinská pravda. Ministr přitom ujistil, že situace je plně pod kontrolou. Jsme připraveni reagovat na změnu situace, prohlásil a dodal, že ministerstvo také mobilizuje zálohy.
Co se týká vojenských kolon, NATO je znepokojeno i přesunem ruské vojenské techniky na Krym. Máme podezření, že by sem mohly být transportovány i zbraně s jadernými hlavicemi, obává se generál Breedlove. Agentura DPA ale podotýká, že takové tvrzení není podloženo neprůstřelnými důkazy.
Od května, kdy začalo ve dvou ukrajinských regionech sousedících s Ruskem ozbrojené povstání separatistů, bylo zabito přes 4000 lidí. Konflikt mělo zastavit křehké příměří, jež bylo dojednáno 5. září v běloruské metropoli. Od té doby ale v důsledku bojů zahynuli stovky lidí.
Tento vývoj ostře odsoudila německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž vláda je znepokojena nedostatečným pokrokem v uplatňování dohody z Minsku. Další sankce vůči Rusku kvůli jeho angažmá na Ukrajině však Německo zatím nechystá. Obavy z rostoucí eskalace konfliktu vyjádřila i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě s poukazem na náznaky, že se konfrontace na Ukrajině v brzku ještě vyostří.
Za svoláním schůze Rady bezpečnosti je podle západních diplomatů snaha vyvinout tlak na Rusko. Avšak lze předpokládat, že i nyní se jednání přemění v dialog hluchých, jak bývá obvyklé mezi Západem a Ruskem od začátku ukrajinské krize, píše se na serveru CNN.
Na stejné téma Rada jednala už 20krát, aniž by dospěla k jednomyslnému závěru. Rusko, které stejně jako další 4 stálí členové rady disponuje právem veta, torpéduje všechny návrhy Američanů a Evropanů. Naposledy minulý týden Rusko vetovalo prohlášení odsuzující uspořádání povstaleckých voleb na východě Ukrajiny.
Australský premiér Tony Abbott mezitím vyzval prezidenta Vladimira Putina, aby přiznal podíl Ruska na červencovém zřícení malajzijského letadla na východní Ukrajině. Omluvil se a odškodnil rodiny 298 obětí neštěstí. Informuje o tom web australské televize SBS. Vůdci obou států se spolu sešli v Pekingu na okraji summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří.
Podle australských médií Abbott Putinovi připomněl, že když Spojené státy v roce 1988 omylem sestřelili íránské civilní letadlo, omluvili se za to a vyplatili kompenzace. Moskva by měla v tomto ohledu následovat příklad Washingtonu, dodal prý Abbott v rozhovoru s Putinem na gala večeři v Pekingu.
Při neoficiální konverzaci údajně Abbott ruskému vůdci řekl, že Austrálie má spolehlivé důkazy, podle nichž Rusko vyzbrojilo povstalce, kteří stroj sestřelili. Podle tajných informací let MH17 zlikvidovala střela odpálená z raketometu, který pocházel z Ruska a po incidentu se zase vrátil na ruské území, konstatoval Abbott.
To ostatně potvrzuje i další zdroj. Civilní letoun sestřelili separatisté a protiletadlový systém Buk jim dodali ruští vojáci, kteří byli předtím na cvičení poblíž hranic s Ukrajinou. Na konkrétního viníka ukázala analýza britského serveru Bellingcat, z něhož cituje například list Independent. Z velkého počtu volně přístupných fotografií a videí se podařilo doložit, jak se 17. července Buk po Ukrajině pohyboval a především odkud se k povstalcům dostal.
Investigativní žurnalisté použili jako důkazy velké množství oficiálních i amatérských snímků a videí, které se objevily ve světových médiích. Nevyhýbali se ani sociálním sítím, ruským i těm západním. Záběry přiřadili ke konkrétním místům a určili i přibližný čas podle datace i stínu od slunce.
V první části analýzy zmapovali, jak auto s naloženým Bukem cestovalo po východní Ukrajině 17. července, kdy havaroval let MH17. Protiletadlový systém byl zakrytý plachtou a přesouval se v dopoledních hodinách přes Doněckou oblast až do města Snižné. O 3 hodiny později lidé v okolí zaslechli ohlušující ránu a viděli padající malajzijské letadlo.
Nákladní auto se pak přesunulo i s Bukem do Luhanské oblasti a minimálně jedna raketa chyběla. Vozidlo řídili separatisté, kteří se ho předtím zmocnili. Nešlo si je splést s žádným jiným vozem, protože v regionu jich v té době nemohlo být mnoho, pokud vůbec nějaký. Totéž nákladní auto navíc použili separatisté ještě nejméně 2x v průběhu srpna.
Vůdce Islámského státu je prý vážně zraněn. Možná ho Američané při pátečním náletu dokonce zabili. Spekulace o Bagdádiho zdravotním stavu plnily už během minulého víkendu stránky světových médií a stále se neví, jestli Chalífa ještě žije. Kdo by ho mohl nahradit a přežila by vůbec radikální organizace smrt svého vůdce? Na to se pokusil odpovědět odborník na problematiku džihádu Ayman Javad al-Tamimi v článku pro BBC.
Islámský stát vložil do budování image Abu Bakra al-Baghdádího nemalé úsilí, a to nejen při jeho prezentaci, co by šéfa této radikální islamistické organizace. Jako o chalífovi všech muslimů se o něm mluvilo už rok předtím, než Islámský stát letos v červnu vyhlásil chalífát v obsazených částech Sýrie a Iráku.
Samotná existence útvaru s názvem Islámský stát je tedy úzce spjata právě s osobou Bagdádiho a on je vnímán jako vůdce, který slibovaný projekt chalífátu dotáhl do konce. Tento takzvaný stát mezinárodní společenství neuznává a o jeho funkčnosti lze oprávněně pochybovat.
Nahradit tuto charismatickou osobnost v čele Islámského státu by nebylo jednoduché, tvrdí al-Tamimi. Žádný z vysoce postavených velitelů navíc nebyl veřejnosti prezentován jako možný nástupce Bagdádího, který by dosahoval stejných kvalit. Chalífovi se nemohou rovnat ani mluvčí Islámského státu al-Adnání, ani někteří vysoce postavení velitelé.
Pokud by ale v Islámském státě panovalo bezvládí delší dobu, mohlo by to organizaci uvrhnout do chaosu. Islámský stát není jednolitý a zahrnuje různé spřízněné skupiny, které si organizaci vybrali jako tu, která může uskutečnit společný sen o chalífátu. Se smrtí chalífy Bagdádiho by mohly jejich sliby věrnosti vůči Islámskému státu přestat platit.
Zvěsti o Bagdádiho smrti způsobil nálet amerických jednotek minulý pátek v noci, který zasáhl konvoj Islámského státu. V jednom z obrněných vozidel se podle některých zdrojů nacházel i Bagdádí. K incidentu došlo nedaleko města Mosul na severu Iráku poté, co americké zpravodajské služby dospěly k názoru, že se jedná o setkání vůdců Islámského státu.
A právě do Mosulu se teď vypravíme. Je tu tichý chaos, město je ochromeno, nic to nefunguje. Je to město duchů, říká o druhém největším iráckém městě, které od června kontrolují ozbrojenci z Islámského státu, aktivista píšící pod pseudonymem Mosul Eye, tedy Mosulské oko. Skrze sociální sítě a blog dokumentuje tento pozorovatel život pod vládou islamistů.
Elektřina v Mosulu nefunguje, voda teče pouhé 2 hodiny denně, nezaměstnanost prudce vzrostla, vzdělání je zakázáno, nemocnicím chybí základní léky, které jim zabavili islamisté pro svou potřebu. Zemědělci jsou nuceni odevzdávat 10% svých zisků na vojenský výcvik 15-letých chlapců, co by budoucích bojovníků, popisuje anonymní reportér situaci australskému serveru News.com.au.
Žijí život, který jsem si představoval jen ve svých nejdivočejších snech. Každý svůj pohyb, každé slovo i činnost si promýšlím a pak o něm zpětně přemítám. Musel jsem přijmout bezpečnostní opatření, abych zůstal v utajení, cituje server Očitého svědka. Bývalý historik, jako sobě sám píše, musí podle serveru zůstat v přísné anonymitě. Pokud by totiž islamisté odhalili jeho identitu, hrozila by mu téměř jistě smrt. Přestože jeho totožnost nelze ověřit, iráčtí pozorovatelé jsou přesvědčeni o jeho autenticitě.
Ozbrojenci přitom rozpoutali na novináře a mediální aktivisty doslova hon, aby zabránili úniku informací z města. Podle německé agentury DPA minulý týden islamisté popravili 4 z 12 zadržených novinářů. Na konci října pak podle informací Rádia Svobodná Evropa islamisté zatkli dalších 7 žurnalistů, jejichž osud zůstává neznámý. Ti novináři na ničem nepracovali, neměli proti ním žádné důkazy. Zadrželi je pouze na základě podezření, protože novináři jsou obecně považováni za zdroj úniku informací z města, uvádí irácký zpravodaj rozhlasové stanice.
I proto je citované svědectví tak cenné. První příspěvek aktivisty z konce června se týkal zvýšení počtu kontrolních stanovišť po celém městě. Poté podle něho ozbrojenci začali místním mužům nabízet plat $800 a také manželku, když se k ním přidají. Vedlo to k výraznému navýšení bojovníků Islámského státu ve věku 17 až 25 let.
Když džihadisté poprvé vstoupili do Mosulu, měli mezi sebou zahraniční bojovníky z Tuniska nebo Alžírska. Dnes jsou mezi nimi i Němci, Američané nebo Číňané, rekrutují se i ze skupin migrantů z Blízkého východu. Podle svědka se ale místní obyvatelé proti radikálům nevzbouří. Islamisté totiž mají zejména v přilehlých chudých oblastech Mosulu množství sympatizantů.
Svět si letos připomíná sté výročí vypuknutí první světové války, a to nejrůznějšími akcemi. O jedné z nich informuje server BBC a nastoluje hypotetickou otázku. Co by se stalo, kdyby arcivévoda František Ferdinand d'Este sarajevský atentát přežil?
Tragédie první světové války má bezesporu silné rakouské kořeny a jejím bezprostředním impulzem byla, jak známo, vražda následníka trůnu. Ale vzplál by ničivý konflikt tehdy nepředstavitelných rozměrů, kdyby František Ferdinand přežil? A přežila by Rakousko-Uherská říše? O těchto a dalších otázkách se před několika dny diskutovalo na půdě Vídeňské diplomatické akademie, respektované instituce, jež vzdělává a vychovává diplomaty už od roku 1754.
Alespoň pro jednu přítomnou osobu šlo o téma navýsost osobní. Marie Camilla Habsburg-Lothringen považuje nastolenou otázku za fascinující, za zajímavý a neortodoxní pohled na osud celé její rodiny. Patrně bychom měli v Rakousku úplně jiné postavení. Znamenalo by to mnohem větší majetek, ale také mnohem větší odpovědnost za společenský vývoj.
Na druhé straně vladařské povinnosti a nedostatek osobní svobody by náš dnešní život patrně dosti omezovaly. A to by se mi nelíbilo, říká jedna z členek dodnes rozvětveného rodu a dodává. Válka ale byla tak strašlivá, že osud dynastie jako takové se i dnes jeví jako marginální epizoda. Tyto debaty nicméně považují za velmi důležité. Při pohledu do minulosti právě pod tímto úhlem si můžeme vyjasnit, jaké kroky a rozhodnutí vedly k válce a vzít si z toho ponaučení do budoucna.
Další z účastníků vídeňské konference Richard Netlebow, profesor válečných studií na londýnské King's College, říká, že srovnávací historie je základním nástrojem k poznání světových dějů, k uvažování o možnostech alternativních výsledků. On sám pak věří, že pokud by následník trůnu přežil, válce mohlo být zabráněno.
František Ferdinand byl v tehdejším establishmentu nejhlasitějším a také nejmocnějším zastáncem mírového vývoje Rakousko-Uherska. Dlouho před sarajevským atentátem jasno zřivě tvrdil, že válka s Ruskem by vedla k pádu obou říší. Vražda arcivévody vedla k uvolnění této brzdy a vytvořila záminku a pobídku k vypuknutí války, myslí si profesor Lebow.
Rakousko-Uherská říše nemusela skolabovat, kdyby nebyla zatažena do války, soudí další z diskutujících Holger Herwig z univerzity v kanadském Calgary. I on si myslí, že nastolování otázek, co by bylo kdyby, není žádnou fantazií nebo hrou. Co tady děláme? Hledáme prostě alternativy. Pro historiky je neobyčejně důležitý současný pohled na tehdejší možnosti, poznání, proč byla učiněna ta či ona rozhodnutí.
Světoví vůdci vždy nadhodnocovali své schopnosti kontrolovat a řídit běh událostí a činili tak i v případě první světové války, což vedlo k jejím fatálním důsledkům. Když se vychází ze špatných předpokladů, věci se začnou vyvíjet špatným směrem. A přesně to se stalo v roce 1914, upozorňuje profesor Lebou.
Symbolem zásnub v Severní Koreji se stále více namísto prstenu stávají mobilní telefony. Píše se v listu Daily NK, který vydávají severokorejští uprchlíci v Japonsku, a z něhož cituje britský Daily Telegraph. Ve městech se nejčastějším dárkem při zásnubách stal mobilní telefon, uvedla podle listu nejmenovaná žena z provincie Severní Hamgyong. Prsteny jsou až druhé nejpopulárnější, dodala.
Telefony, které si mladí Severokorejci při zásnubách vyměňují, jsou oblíbené především proto, že umožňují mladým párům zůstat v kontaktu i v případě odloučení. A stejně jako prsten v jiných kulturách značí, že se žena bude vdávat, nese teď stejné poselství v KLDR nový mobil. Ženy ale mají problém pořídit si vlastní přístroj, pokud nepocházejí z bohatých rodin. Musí totiž investovat do spousty dalších věcí, takže se jim o vlastním telefonu může jen zdát.
Telefony domácí výroby jsou pořád lepší než nic, ale podstatně vyhledávanější jsou ty jihokorejské a samozřejmě nejvíce cení chytré telefony. Základní verze však může vyjít až na 1/5 průměrného ročního platu. V severokorejské mobilní síti je už registrováno 2,5 milionu zákazníků, tedy každý 12. občan, což svědčí o rostoucí prosperitě obyvatel KLDR, dodává britský Daily Telegraph. V tomto údaji přitom nejsou započítány četné mobilní telefony, které byly propašovány přes hranici z Číny.
Aby se ale mladí Severokorejci nepřepočítali, takový mobilní telefon může být, jak v zápětí uslyšíte, danajským darem. V Itálii totiž přibývá rozvodů, k nímž významně přispěly moderní technologie, zejména mobilní aplikace či internetové sociální sítě.
Pokud je jeden z partnerů nevěrný, stojí za jeho odhalením vzkazy na internetu či mobilu až v polovině případů, tvrdí přední italský rozvodový právník Gian Ettore Gassani. A elektronické milostné vzkazy pak dobře slouží jako důkaz u soudu, píše britský deník Times.
Sociální sítě počet nevěr znásobily, protože podvádění je teď jednodušší. Mohou za to SMS, Facebook a nově i mobilní aplikace, tvrdí Gassani, který je i předsedou Italské asociace rodinného práva. Radí, aby se lidé snažili chovat zdrženlivě a kouzlu sociálních sítí nepropadali.
Díky mobilním aplikacím se podvádí snáze, ale snazší je i nevěrníka odhalit. Partner často pojme podezření, když neustále slyší signály příchozích zpráv, upozorňuje právník. A my jen dodáváme, jestli ty prstýnky nejsou nakonec lepší volbou.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.